Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. E nisim këtë emision me titujt kryesor. Dialogu ndërethnik në Kosovë i bazuar në interes. Shumë vajza që raportohen të zhdukura përfundojnë të trafikuara apo edhe me martesë. Kriza politike godet sektorin e biznesit në Maqedoni. Korea e Veriut teston një motor të ri për lansimin e raketave. Qëndroni me ne në 30 minutat bijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Derisa në Bruxelles për vitet të tëra zhvilluohet dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, brenda vendit po bëhen përpjekje që të vendose dialogu ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve. Derisa njëra palë mendon se ky dialog është në nivel të kënaqshëm, tjetra megjithatë vlerëson se ndarja etnike është e thellë. Arber Vllahiu ka përgatitur materialin në këtë temë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për herë të parë ka mbajtur një debat publik me mediat serbe dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile në Çaglavisë të Prishtinës, ku ka folur për zhvillimet në përcilat po kalon Kosova, përfshirë dhe ushtrinë dhe asociacionin e komunave me shumicë serbe, pastaj edhe pasurinë e Kosovës. Thaçi tha se serbët e Kosovës shumëherë kanë qenë konstruktiv dhe të gatshëm për bashkëpunim, por Beogradi është destruktiv në marrëdhëniet me Kosovën.
Prandaj ne debatet e tilla do të vazhdojmë. Edhe në të ardhmen, unë do të komunikoj me të gjitha komunitetet, për kushtimet tona do të jem në interes të të gjithëve, do të jem në dispozicion të gjitha medjave, do të jem në dispozicion të shoqërisë civile, të gjitha komuniteteve, në mënyrë që të punojmë bashkëkarisht për jetimin e aspiratës tonë për të ndërtuar Kosovën tonë të përbashkët, është atë dheu i ynë.
Megjithatë, cili është niveli i dialogut ndërethnik në Kosovë? Drejtoresha e një rjetit të organizatave jo qeveritare Civikos, Valdete Idrisi, thotë se gjendja është e kënaqshme dhe se dialogu pa avancon nga viti në vit.
Gjithandej në Kosovë shohim bashkëpunime të ndryshme, jo domosdoshmërisht vetëm projekte të organizuame, domethënë prej organizatave mirë, po i shohim edhe nisma të ndryshme që kanë interes për bashkët. Domethënë se cilën region, se cilën komun mundesh me bo bashkëpunim aty ku ka edhe banor apo popullat, domethënë etnive të ndryshme në Kosovë.
Nga ana tjetër, drejtori i Qendrës për Paqe dhe Tolerancë, Nenad Maksimovic, thotë se dialogu ndërethnik ndërmjet përfaqësuesve të akademisë, institucioneve dhe aktorëve politik në nivelin lokal nuk ka ndodhur posaçërisht për shkak të ngarkesës me dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Të mos do marrë që zumeva një
dallimi etnik është jashtëzakonisht i lartë. Niveli interaktivitetit bashkësisë është ulur në nivel të interesit dhe jo në nivel të miqësisë personale dhe bashkëpunimit normal. Numri i martesave të përzgjera është në një nivel të gabimeve statistikore, kurse litjet publike të bashkësive të ndryshme janë absolutisht të vogla. Në fakt, çdo niveli i asaj marrëdhënieje të sinqertë përfundon brenda 4 mureve. Është e nevojshme që individ të guximshëm dhe organizata të flasin hapur, dhe ndoshta pak me më shumë mirë kuptim për pozitën e bashkisë së pakicave në Kosovë, thot Maksimovic për Radio Evropa e Lirë. Valdete Idrisi mendon se shumë organizata kanë gjetur interesat përbashkëta për bashkëpunim, siç janë shoqatat e të zhdukurve të shqiptarëve dhe serbëve, edhe madje edhe para dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Gjithashtu të rinë të Mitrovicës në Jug e Veri ka vite që bashkëpunojnë me ndërmjetësim të shkollës ROK.
Përgjithsisht unë menoj atë që thash ma herë që bashkëpunim ka.
Nga anë tjetër, bashkëpunimi kulturor ndërmjet shqiptarëve nga Kosova dhe serbëve të Serbisë mund të thuhet se është më i fortë se ndërmjet dy bashkësive brenda Kosovës. Artistët janë takuar në takime letrare, në bashkëprodhime teatrore edhe në projekte që janë prezantuar gjithandej rajonit. Një nga shembujt e bashkëpunimit kulturor ishte edhe festivali Do You Read Me, në organizim të organizatës jo qeveritare Community Building nga Mitrovica, qendrës multimediale në Prishtinë dhe festivalit Beogradas Krokodil, ose dhe shfaqja teatrore shqiptaro-serbe Romeo dhe Julieta në bashkëprodhim të punëtorisë së integrimit nga Beogradi dhe qendrës multimediale në Prishtinë. Bashkëpunimin e realizojnë edhe nismat e të rinjve për drejtat e njeriut të Kosovës dhe Serbisë.
Evropa e Lirë.org. Në rubrikën e përjavshme Vox të radios Evropa e Lirë, sjellim mendimet e të rinjve nga qyteti i Ferizajt. Të rinjt e këtij qyteti e shohin sektorin privat si mundësi për punësim. Shumë prej tyre edhe punojnë dhe janë të pavarur financiarisht nga familja. Me të rinjt ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Qyteti Ferizajt në Kosovë shëndruar në qendër të rëndësishme ekonomike. Ekonomia private paraqet bartësën kryesore të zhvillimit. Shumë nga të rinjët e këtij qyteti thonë se punojnë, por ka edhe të rinjë të cilët ankohen se nuk arrin të gjejnë punë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, sjellim mendimet e disa të rinjëve të këtij qyteti, të cilët flasin për perspektivën dhe jetën e tyre në këtë qytet. Edon Grainca punon në kompaninë e babait të tij si kontabilist. Ai thotë se mbi 30% e të rinjëve në Ferizaj janë të kyçur në bizneset familjare.
Po ma mërmenja veç ata tri që boba vetë kona i firmë, që ata punojnë, po kështu me thonë, më i me thonë një 20-30% për i trive. Po tash, nëse jetën e një shpi, edhe s'ko obligim, a bedin me pagu asë rrymë, asë ujë, asë kur gjë, me 200 eurëm i mjaftojnë kështu ta ma.
Irlind Elezi është student i arkitekturës në një universitet privat. A i thotë se në Ferizaj ka shumë biznese dhe se ka punë. Pas studimeve, a i thotë se me shumë dëshirë do të punonte në Ferizaj pa e lëshuar vendin e tij.
Po mendoj që ka, vetëm do të një përgështu ma shumë punës, edhe me pozunet me punon. Ka shumë, po s'po lëmtojnë për punë, edhe pse po ka shumë vendet punës, po kanë qenë me dorë një pikofe me neqë shto.
Në komunën e Ferizajt, sipas të dhënave zyrtare, janë të regjistruara rreth 4.000 biznese, ndërsa numri të punësuarve në ekonomi private është mbi 7.000. Veprimtaria e këtyre bizneseve kryesisht është zejtare dhe tregtare. Ndërkohë, ka të rinjtë të cilët thonë se punësimi është një problem i tyre, pasi që të punësuar më shumë janë ata të moshës madhore. Fëllënza Sejdiu thotë se për të rinjtë në Ferizaj nuk ka shumë punë.
Në Kosovë nuk ka dhe shumë vendet lira, ama kisha propozu me qelë sa ma shumë bizneset që njërëm që mu punësu sa ma shumë të rica. Për shumë në Ferizaj nuk ka dhe shumë vendet lira. Ma shumë janë të punësu të moshës ma të moshumë e sa na të rritë.
Në gjashëmë shprejet edhe Lirik Zona Muharemi.
Ma shumë vendet punës mu hapë, me pas ma shumë të rritë, mu punësu jo ma të vjetret, me pas nivellë dhe të arsimit ma shumë atë madhe.
Ndërkaq, Endrit Bucaliu thot se punë në Ferizaj ka, por pagat janë të ulta.
Ko puna, më rruga nuk është që më është me mojtë një familje këtu. Me 200 euro së një mledhë keqë penzimet. Me posë një rrugë, 700 euro të 100 mund është me mledhë senë, ose 2-3 antorë që mund me punu, po diko është një, dy punojnë, së mund është kërgjohë me bo diska që me arritë diska matë nojtë.
Shporta mujore një qytetari në Kosovë, si pas të dhënave zyrtare, logaritë të jetë 115 euro. Ndërsa konsumi për ekonomit familjare mbi 7500 euro, paga mesatare për punonjësit në institucionet publike është 429 euro, derisa në sektorin privat paga mesatare është rreth 349 euro. Florenti Njeri nga Ferizaj punon si kamarier në një nga barët e këtij qyteti. Ai thotë se është i kënaqur me punën që bën, pasi që arrin të jetë i pavarur financiarisht nga familja.
Po ne punojnë kamarer, po ka tri që punojnë, duke është punan, tash. Po ne mojnë a vetin për gjithësi, kush është fakultet, mundet me mojtë vetin, mundet edhe me shku në shkollë dhe me kry fakultet, tash më orët, duke është dan. Po me qatë rogë, mundet me kry fakultetin edhe mundet me punu. Ka shumë, një përgjithësi e madhe është, mundet me thonë 60% është.
Ndërkaq Butrin Shabani thot se është duke vazhduar shkollimin dhe nuk është i interesuar që të punojë derisa ti përfundoj studimet.
Nuk e kum kry shkollën hala, ta takojm shkollën tani fakultet na isen edhe. Ka punë kamarier, shankjes me punu diçka, tjera punë për të rrisë, skop.
Të rinjët e qytetit të Ferizaj, thonë të jenë të kënaqur me jetën në përgjithësi që ata bëjnë në vendin e tyre. Shumë prej të rinjëve janë studenta në universitetet private të cilat veprojnë në Ferizaj. Për Radion Evropa e Lirë nga qyteti Ferizajt, Luljeta Krasniqi.
Institucionet e Kosovës mund t'i kenë disa muaja fat që të diskutojnë çështjen e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcë me mandat ushtarak, thon deputetët e Kuvendit të Kosovës. Sipas tyre, nisma e presidentit Thaçi që transformimi të ndodhë përmes ligjit ishte zgjidhje alternative, nga se ndryshimet kushtetuese për të cilat flet faktori ndërkombëtar janë bërë të pamundura për shkak të kundërshtimeve të listës serbe. Kronikë e Ziadin Gashit.
Procesi i miratimit të projekt ligjit për shëndrim në forcës së sigurisë së Kosovës në forcë me mandat ushtarak mund të marrë edhe disa muaj kohë, para lajmërojnë deputet të Kuvendit të Kosovës. Faktori ndërkombëtar po insiston që FSK-ja aktuale të transformohet në forcë me kapacitete mbrojtëse vetëm përmes amandamentimit të kushtetutës, por ky amandamentim është bërë i pamundur për shkak të kundërshtimeve të listës serbe. Pa votat e deputetëve serb, ndryshimi i kushtetutës është bërë i pamundur, ka deklaruar vetë presidenti Hashim Thaçi. Andaj sipas tij, ka qenë domosdoshme që procesi i transformimit të kaloj përmes projekt ligjit për forcën e sigurisë së Kosovës, të cilin e ka iniciuar vetë Thaçi.
Ne kemi diskutuar me deputetët serb Ningani, derisa janë deklaruar qartë se nuk mund të votojnë dhe nuk do të votojnë nga Beogradi.
Aktualisht, ligji i iniciuar nga presidenti Thaçi është në qeverinë e Kosovës, e cila sipas procedurave duhet të kthehet atë në kuvend me komentet e veta. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Nureddin Ibishi, i cili është edhe njohës i çështjeve dhe aspekteve të sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka nevojë për forcën e saj mbrojtëse. Deputeti Ibishi thot se tani diplomacia e Kosovës, liderët dhe udhëhesit e forcës së sigurisë së Kosovës duhet të ndërmarrin një fushatë lobimit të faktorit ndërkombëtar.
Të bëjnë njoftimet e këtij ndryshimi që nuk prek interesat e komunitetit pas komunitetit sërb në këtë rast, për arsye se mbeten konditat e njëjta që mbrapa edhe me kushtetutë dhe me ligje. Këtu ka bëj vetëm një transformim që është plotësisht ligjor edhe nuk përfshin kategoritë kushtetuese që kishin pas nevojë të trajtohen. Çështja e as emrimit don të FSK-s nuk ndryshon.
Sikurse çdo shtet tjetër në rajon, edhe Kosova ka nevojë për ushtrinë e saj, thekson tutje Nureddin Ibishi. Krimi i ushtrisë së Kosovës në rrethanat e reja politike sipas tij do të ishte edhe një faktor stabiliteti për rajonin.
Aspektet e sigurisë që janë shqetësuese në rajon për shkak të afrimit të zonës interesit rus, gjare që ndodhen për tentim në shtetin në Malzi me tentim edhe të atentatin në ish-kryeministrin për një formë pengimin e Malzi për integrim në NATO, por edhe manovrat në afërsitë Kosovës që lidhen vlazria slave ku morën pjesë dhe forcat të armatosura të Rusisë, Serbisë dhe Bielorusisë.
Forca e sigurisë së Kosovës u themelua në vitin 2009 në bazë të planit të presidentit Atisari si dokumenti gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës. Tri vite më parë, ajo përmbushi kapacitetet e nevojshme operacionale dhe autoritetet në vend nisën procesin e rishikimit të sektorit të sigurisë, duke kërkuar më shumë kompetenca për FSK-n që do të çonte drejt krijimit të ushtrisë. Kjo megjithatë duhet të bëhej me ndryshimet kushtetuese që kërkojnë 2/3 e deputetëve përfshirë dhe 2/3 deputetëve të pakicave, por kundështimi i deputetëve serb të mbështetur nga Beogradi zyrtar e ka pamundësuar procesin e ndryshimeve kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndonëse që nga viti 2010 janë fuqizuar kapacitetet policore në luftimin e dukurisë së trafikimit me qenje njerëzore, ky fenomen ende mbetet sfid. Gjatë vitit raportohen rreth 30 viktima të trafikimit, ndërka që vitin e kaluar janë raportuar të zhdukura 170 vajza. Më shumë olsi nga Ariana Kasapolli.
Trafikimi me qenje njerëzore në Kosovë vazhdon të thellohet si shqetësimi përgjithshëm, aq më tepër kur viktimat e trafikimit ku dominon gjinia femërore janë në moshën 18 vjeç. Autoritetet e rendit thonë se gjatë një viti raportohen rreth 30 viktima të trafikimit. Riza Murati, shefi sektorit qendror të trafikimit me qenje njerëzore në policinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndër vite trafikimi po shënon rënje, por që vazhdon si fenomen të mbetet shqetësues. Ai ka shtuar se që nga viti 2010 janë fuqizuar kapacitetet policore në luftimin e kësaj dukurie, ndonë se ende mbetet sfidë.
Më në temë që është një rënje e letë e këti fenomenit në rasteve trafikimi që njëzore, po jo në da dëshmëri shumë e malë se për këtë këtë një rasteve. Dhe fatkesisht për jetë po kjo më është 18 vjeqare, në mënë vikimave që përfryzohen, dhe fatkesisht viti, statistikat e vitit kalun, do në përfundimi vitit ka të regu që 50% kanë qenë në moshën të automatishore.
Saki Bedoli, drejtoresh e shtëpisë sigurt në Gjakov, ka për të ditur se mosha e femrave të trafikuara që janë identifikuar nga personi gjegjes ndër vite, sillet kryesisht nga 18 deri në 25 vjeq.
to, dhe më thonë, mosha variron, dhe më thonë, nga ato para të moshës minore, para të të mbetve, edhe vazhdojnë diku deka 25, në bas të përvojës që kemi kaluna, të cilat janë viktimat të trafikimit. Është vërtet, shumica janë martesat të hershme, martesat që bëhen jashtë, edhe rallëherë ka ndodhë që nështë edhe një familjar i gruas të jetë trafikant. Basta saj që ne kemi pas të strehuara.
Në Kosovë, Kaviu Ardoli është strehimorja shtetërore që ka kapacitet të mjaftueshëm, po ashtu thekson ajo Kosova i ka ligjet adekuate dhe janë krijuar mekanizma për të luftuar dukurinë e trafikimit. Por statistikat e policisë së Kosovës flasin se gjatë vitit janë 17 vajza që janë raportuar si të zhdukura, derisa në vitin 2016 kanë qenë 117 sosh. Ndryshe, jo të gjitha vajzat e raportuara si të zhdukura përfundojnë si viktima të trafikimit. Shumë nga ato në moshë shumë të re edhe martohen, por që fillimisht ikin nga shtëpia dhe raportohen si të zhdukura. Ka raste kur ato janë edhe në moshën 12 vjeçare dhe martohen, apo rastet kur që si 13 vjeçare lindin dhe bëhen nëna. Kjo dukuri raportohet të jetë më theksuar tek komunitetet rom ashkalie egjiptian. Njëri nga familjarët e një vajze të martuar qysh si 12 vjeçare ka folur për Radio Evropa e Lirë në kushte anonimiteti.
Ndodhi më këto 12 vjeçare ndodhin që martohen, po qysh nuk janë prind kundër 12 vjet, po shkante burri 13 për bën fëmijën. Po dikush e lajmëran, dikush se lajmëran dëshira ka dashë ka marrë kuj puna.
Edhe Ramjana Gashi e komunitetit Rom tash i ka mbushur 19 vjet, ajo para moshës 16 vjeçare ishte martuar, tash ajo kujdeset për tre fëmijët e saj në kushte shumë të vështira ekonomike.
16 nga martus, mon së mundu në gjatë me letë me babë me në, 3.000 ka, për lypin me hongër, për lypin me pi, ku me mja morë me hongër me pi, s'kam pore, ku ka mja e pi me hongër, ku s'kam puri, ta smik ta lypin me hongër, hajtë, aj vulli për gji. Kur s'ka me angër, ka, ku jo një të ka dhe në zote buke, kryp që ata.
Si do që të jetë ko më parë, Departamenti Amerikani Shtetit kishte vlerësuar se qeveria e Kosovës nuk i plëtson në tërsi standardet minimale për eliminimin e trafikimit. Raporti kishte vlerësuar se korupcioni qeveritar kryon një ambient që mundëson disa prej krimeve të trafikimit, derisa kujton se disa oficer policor punonjës të Ministrisë Punës dhe zyrtar të tjerë qeveritar janë akuzuar apo dënuar për krimet të trafikimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Emisionin vazhdojmë me një kronikë nga Maqedonia, ku kriza politike po shkakton probleme edhe në sektorin e biznesit. Përfaqësues të organizatave të bizneseve shprehen të shqetësuar me vonesat në formimin e qeverisë, sepse kjo sipas tyre cenon realizimin e planeve sa i përket zhvillimit të biznesit. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro, Jajaka.
Sektori i biznesit për çdo ditë më shumë ergoditje të rënda si pasojë zvaritjes së procesit të zgjidhjes së krizës politike në Maqedoni, theksojnë përfaqësuesit e odave ekonomike të vendit. Kryetari i Federatës së Biznesit në Maqedoni, Mile Boshkov, për Radio Evropa e Lirë thotë se kriza politike në masë të madhe ndikon negativisht në sektorin e biznesit, veçanërisht zhvillimin e ekonomisë. Boshkov si më problematike fokuson bllokimin e operacioneve financiare në mes kompanive private dhe institucioneve të shtetit, të cilat i kanë kompetencat e kufizuara përderisa nuk formohet qeveria e re e Maqedonisë.
Odlužovanje to na rešenije to na vistina može da vlije mnogo negativno na
Zvaritja e procesit të zgjidhjes së krizës politike në Maqedoni dhe funksionimi i qeverisë teknike me kompetenca të kufizuara ndikon shumë negativisht në zhvillimin e ekonomisë. Kompanitë private ndodh që nuk arrin të realizojnë operacionet ekonomike nga se institucionet e vendit funksionojnë me kompetenca të kufizuara. Tani dhe zgjidhjet lokale shtyhen në këtë drejtim do të marrë goditje sektori i biznesit, veçanërisht ata kompanitë të cilat janë të përfshira në realizimin e projekteve që i ka angazhuar pushteti vendor, thot Mile Boshkov, kryetari i Federatës së Biznesit në Maqedoni. Përderisa, Fatmir Bytyqi, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore për Radio Evropa e Lirë, thotë se biznesmenët ndjehen të shqetësuar nga vonese formimit të qeverisë së re, nga se nuk arrin të realizojnë planet e tyre, duke e bërë biznesin e tyre peng të krizës politike.
Situata e pasis si një qeverie teknike me mandat të kufizuar, jo vetëm që cernon drejt për drejt funksionimin e biznesit, por në parime dhe vendimet që kjo qeveri mund t'i merë si pas tyre të zhvillimit ekonomik ose të funksionimit të shtetit, shpesher janë vjen në dilem aspekti moral dhe etik nëse duhet dhe mund të bënë. Për shembull këtu aludoj në vazhdimin e rritjes së buxhetit publik dhe sistemi të deficitit buxhetor. Nga ana tjetër tek biznesi ka rritje të problemeve me likuiditet për shkak se borxhet e ndërsjella të kompanive vazhdojnë të mos paguhen, por edhe detyrimet të cilët kanë lindur për një periudhë të gjatë të shtetit ndaj komunitetit biznesit, ka në momentin kur realisht po ndikon në funksionimin e të biznesit.
Kohë më parë dhe kryetarja e lidhjes së odave ekonomike, Daniel Arsovska, ka bërtirje që të zgjidhet sa më parë kriza politike në Maqedoni, me që, si që shprehur ajo, ekonomia e vendit mbjeton përmes aparaturave për frymarrje, ndërkohë që për zhvillimin e biznesit kanë vizuar ajo para se gjithash nevojitet stabilitet politik dhe institucione funksionale. Arsovska ka nënvizuar se viti 2017 do të jetë turbulent me shumë rreziqe dhe pasiguri të vazhdueshme si në planin politik, ashtu dhe atë ekonomik, duke e cilësuar si nga më të vështirat në 10 vitet e fundit. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Korea e Veriut ka njoftuar se ka testuar një motor të ri për lansimin e raketave. Kjo ngjarje vjen vetëm një ditë pasi sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson tha në Kin se tensionet në gadishullin korean janë në një nivel të rrezikshëm. Më shumë detaje në raportin që pason. Media shtetërore e Koresë së Veriut ka thënë se shteti ka testuar një motor të ri të fuqishëm të një rakete, ndërkaq lideri Kim Jong-un ka thënë se kjo është lindje e një industrie të re të raketave. Njoftimi sot vjen vetëm një ditë pasi sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson u takua me zyrtar të lartë në Pekin. Përpara testimit, Tillerson ka paralajmëruar se tensionet në rajon janë në nivel të rrezikshëm. Agjencia shtetërore e lajmeve e Koreës së Veriut ka thënë se lideri veri korean ka mbikëqyrur testet në teren të motorit raketor. Ai ka theksuar se gjithë bota shumë shpejt do të bindet se çfarë rëndësie të madhe ka suksesi i sotëm, njofton kjo agjenci. Ekspertët thonë se këto komente mund të tregojnë se Koreja e Veriut ka testuar një motor të ri për lansimin e raketave me rreze të gjatë veprime. Tillerson gjatë vizitës në Pekin më 18 mars ka thënë se Washingtoni është duke punuar me Kinën për të parandaluar konfliktin në rajon. Turneu dyditor i sekretarit amerikan të shtetit në Azinë Lindore është dominuar nga shqetësimi për Korenë e Veriut dhe kërcënimin që paraqet me programin bërthamor dhe raketat balistike.
We also exchange views and I think we share a common view in a sense.
Ne ndam pikpamjet tona dhe unë mendoj se kemi një mendim të njëjtë se tensionet në Gadishull janë mjaft të larta dhe ato kanë arritur në një nivel të rrezikshëm, ka deklaruar Tillerson pas takimit me ministrin e jashtëm kinez Wang Yi. Kina është aleati kryesor i Koresë së Veriut. Tillerson po ashtu ka thënë se aksionet ushtarake janë opsion në tavolin nëse kërcënimi nga Pjenjani rritet. Ndërkaq, presidenti Donald Trump ka thënë se Korea e Veriut është duke u sjellur shumë keq. Korea e Veriut ka kryer një sër testesh të raketave në muajt e fundit. Vitin e kaluar, po ashtu ka kryer dy teste bërthamore. Korea e Jugut dhe Pjenjani kanë nënshkruar një deklarat për denuklearizimin e gadishullit korean, por Veriu është tërhequr nga marrveshja, duke thënë se ajo paraqet një kërcënim nga pushtimi i Shteteve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara me qëllim që të parandalojnë një agresion të mundshëm nga Korea e Veriut kanë stacionuar në Korenë Jugore 28.500 trupa dhe në Japoni 50.000 të tjerë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në aeroportin Orly të Parisit, fluturimet sot janë rikthyer në normalitet vetëm një ditë pasi një sulmues u vra nga autoritetet e rendit. Sulmuesi zjehet Ben Belkalek, 39 vjeçar, ja vendosi armën në kok një ushtareje duke i thënë se ai dëshiron të vdes për Allahun.
D'après les premiers témoignages du militaire, il a déclaré, je cite, posez vos armes, main sur la tête, je suis là pour mourir par Allah.
Sipas dëshmive të para të ushtarëve, sulmuesi ka thënë dorëzoni armët dhe vendosni duart në kok. Un kam ardhur këtu për të vdekur për Allahun. Në çdo rast, njerëzit kanë për të vdekur, ka thënë prokurori i Parisit, François Molins. Ai ka thënë se në çantën e sulmuesit është gjetur një kopje e Kuranit. Mira irakiani janë duke u larguar nga Mosuli perëndimor, teksa forcat qeveritare janë duke zhvilluar luftime të ashpra me militantët e Shtetit Islamik në afërsi të një xhamie në qytetin e vjetër. Zyrtarët kanë thënë se forcat irakiane janë duke u ballafaquar me një rezistencë të fortë të ISIS-it. Ata janë të fokusuar për të marrë nën kontroll xhamin Al-Nuri. Furnizimi me ushqim dhe ujë të pishëm vazhdon të jetë i pakët. Shumë banor janë parë duke u larguar për në vendet të sigurta për shkak të luftimeve. Vlerësohet se 75.000 civil janë në Mosulin perëndimor dhe 2.000 luftëtar të ISIS-it. Turqia thot se ka gjasa që ministrat e Turqisë të planifikojnë një tubim tjetër në Gjermani përpara referendumit të 16 prillit, një lëvizje e cila mund të tensionojë më shumë raportet në mes të Ankaras dhe Berlinit. Kjo deklaratë është bërë nga Ibrahim Kalin, zëdhënës i presidentit Recep Tayyip Erdogan, gjatë një interviste dhënë sot për CNN-in në gjuhën turke. Më herët Kalin ka kritikuar autoritetet gjermane për lejimin e Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit të mbajnë tubimin në Gjermani. Rreth 30.000 kurdë janë mbledhur në qendrën e Frankfurtit më 18 mars për të protestuar kundër referendumit i cili do t'i arrisë kompetencat presidentit Erdogan. Autoritetet në qytetin e Mosës kanë ndaluar marshin antikorrupsion të planifikuar nga lideri opozitar Aleksej Navalin. Navalin ka postuar në web faqen e tij letrën e policisë ku thuhet se marshi planifikuar do të pengonte trafikun dhe do të shkelte të drejtat e banorëve. Ai më 14 mars kishte aplikuar për të mbajtur një marsh në rrugët kryesore të Moskës dhe përfundimi i këtij marshi do të ishte pranë Kremlinit. Mbi 15.000 njerëz kishin paralajmëruar pjesëmarrjen e tyre në këtë marsh. Gazeta shtetërore e Egjiptit Al-Haram ka thënë se presidenti Abdel Fattah El-Sisi do të vizitojë Washingtonin në fillim të prillit për të takuar me presidentin Donald Trump. Në artikullin e publikuar sot në gazetë thuhet se vizita e Sisi do të bëhet me ftesë të presidentit amerikan. Kjo do të ishte vizita e parë zyrtare e Sisit në Shtetet e Bashkuara, që prej se është zgjedhur president më 2014. Një prej temave të mundshme të diskutimit mund të jetë edhe krijimi i aleancës ushtarake arabe për të luftuar ndikimin e Iranit në rajon. Luftimet të ashpra janë zhvilluar në lindje të kryeqytetit sirian Damask pas një sulmi të forcave rebele, raporton media shtetërore dhe grupi monitorues. Sulmi nisi me shpërtimin e dy makinave bombë dhe disa sulmuesve vetvrasës në qarkun Jobar, ka thënë Rami Abdel Rahman, kryetari grupit monitorues, bashkuesit sirian për të drejtat e njeriut. Media shtetërore siriane raporton se ushtria ju është kundër përgjigjur një grupi rebel që ka lidhje me Al-Qaidën, duke thënë se terroristët kanë hyrë në Damask përmes tuneleve gjatë natës. Ka ndëruar jetë në moshën 90 vjeçare Chuck Berry, që konsiderohet pioner i muzikës rock and roll në Amerikë. Autoritetet amerikane kanë njoftuar se Berry ka vdekur në shtëpinë e tij në Missouri. Berry, këngëtar, gitarist dhe tekst shkrues, gjatë karrierës së tij ka regjistruar hite si Roll Over Beethoven, Mabel and the Sweet Little 16, të cilat janë kënduar edhe nga këngëtar dhe grupe të famshme si The Beatles, Rolling Stones dhe Beach Boys. Shumë njerëz e konsiderojnë Berryn si themelues të muzikës rock and roll. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të ndëruar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.